Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Srbija podržava politiku jedne Kine, saopštio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić šefu diplomatije Kine Wang Yiemu. Upućene su prijetnje kosovskom premijeru Albinu Kurtiju, zbog čega je povećan nivo njegove bezbjednosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Premijer Kosova je izjavio da se ne osjeća ugroženo. Vlasnik škole glume iz Beograda, Miroslav Aleksić, koji je optužen za silovanje i polno uznemiravanje polaznica škole, izjasnio se da nije kriv na pripremnom ročištu pred Višim sudom u Beogradu. Roditelji 9 učenika bošnjačke nacionalnosti koji pohađaju područno odjeljenje osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika pokrenut će sudski proces jer je djeci u školi upisano da izučavaju jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je kazao da očekuje nastavak dijaloga o rekonstrukciji vlade i rješavanja političke krize, jer kako je istakao, aktuelno stanje nikome ne odgovara. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Marko Đurić uručio zlatnu medalju za zasluge umjetnici Marini Abramović. Tajvanska predsjednica Tsai Ing-wen potvrdila je da je mali broj američkih vojnika prisutan na Tajvanu kako bi pomogli u obuci snaga tog ostrva i izrazila uvjerenje da će vojska Sjedinjenih Država braniti ostrvo u slučaju kineskog napada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar govorio je pred Komitetom za spoljne poslove predstavničkog doma o angažmanu Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu. Escobar je učestvovao na sesiji čije akcente prenosi Dušan Komarčević.
Sarađujemo sa našim partnerima iz Evropske unije na tome da se uspostave sankcije protiv destabilizujućih akcija Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izjavio je Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta. Escobar je to rekao 28. oktobra pred podkomitetom za spoljne poslove predstavničkog doma na sednici o angažmanu SAD na Zapadnom Balkanu. Jednostrano povlačenje iz centralnih institucija je opasno i bezobzirno. Radimo sa našim evropskim partnerima, NATO-om, EUFOR-om i Kancelarijom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da se to ne dogodi. Radimo sa našim evropskim partnerima na tome da budu izrečene konsekvence za sve ilegalne i destabilizujuće akcije. Izjavio je Escobar. Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, je tokom oktobra više puta ponovio kako će za 6 mjeseci proglasiti nezavisnost Republike Srpske ako dotad ne budu vraćene nadležnosti ovom BH entitetu. Gabriel Escobar je u svom obraćanju pred članovima podkomiteta kazao da je američka administracija spremna da radi sa svim crnogorskim partnerima koji dele viziju suverene, inkluzivne i demokratske zemlje i koja napreduje u neophodnim reformama. Na pitanje je kongresmenke Klaudije Teni šta američka administracija čini kako bi osigurala da se crnogorska vlada drži zacrtanog puta ka Evropskoj uniji i obaveza prema NATO, s obzirom na uticaj proruskog demokratskog fronta, Escobar je kazao da je prošle sedmice crnogorska delegacija posjetila Vašington, te da je američka strana izvršila pritisak da Podgorica zadrži proevropski kurs.
At every meeting, with every interlocutor we got.
Na svim sastancima smo dobili uverenje da će se njihova vlada držati dogovora. Uz to istakli smo našu zabrinutost zbog demokratskog fronta i oni su priznali da će svaki član vladajuće koalicije zastupati članstvo Crne Gore u NATO, nastaviti da podržava nezavisnost Kosova i nastaviti da sprovodi politiku evropskih integracija.
And continued path to Europe.
Rekao je Escobar. Ovo je prvi sastanak Komiteta za spoljne poslove sa temom napretka na Zapadnom Balkanu u mandatu američkog predsjednika Joea Bidena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratio se poslanicima zastupničkog doma BH parlamenta. Sjednici nisu prisustvovali poslanici iz Republike Srpske koji bojkotuju rad državnih institucija Bosne i Hercegovine od jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina. Pored toga, Republika Srpska ne priznaje imenovanje Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini jer ga, kako kažu, nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, informiše Maja Žuvela.
U svom obraćanju Šmit je kazao da su ga prije preuzimanja funkcije upozorili da preuzima jednu od najkompliciranijih pozicija u ovoj regiji, ali da nije mogao očekivati da će se BiH u avgustu suočiti sa najozbiljnijim osporavanjem svoga suvereniteta.
Svi oni
who are trying,
koji pokušavaju
just telling stories,
da govore neke priče,
not focusing on
da se ne fokusiraju na stvarne izazove, u krajnjoj liniji
so,
neće dobiti podršku. Vi znate bolje od mene koji su to izazovi u ovoj zemlji. Riječ je o mladim generacijama, riječ je o ekonomiji. Uvjeravam vas da je međunarodna zajednica angažovana i da razmatra sve raspoložive opcije, no iako i dalje imam ovlasti u skladu sa svojim mandatom, ne bih špekulirao o mogućim intervencijama.
Šmit je prozvao predstavnike Republike Srpske koji bojkotuju parlament BiH da se vrate u skupštinske klupe i nastave na demokratski način rješavati sporna pitanja.
Ono što ja apsolutno ne razumijem je da neko blokira parlament koji je pravo mjesto za razgovore. Kakav je to
stvar?
Bilo je neke dezinformacije u vezi s ovim amandmanima. Oni su u skladu sa okvirnom odlukom EU iz novembra 2008. o suzbijanju određenih oblika izraza rasizma i ksenofobije putem krivičnih odredbi.
Dodik je najavio i da će za mjesec dana ukinuti obavještajnu agenciju BiH i formirati entitetsku agenciju, ali i povući saglasnost za osnivanje državne agencije za istrage i zaštitu BiH i formirati slično tijelo u entitetu Republici Srpskoj, čiju secesiju najavljuje godinama. Osim toga, Narodna skupština Republike Srpske donijela je 20. oktobra zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove koja od 2009. godine djeluje na državnom nivou. O pokušajima prenosa nadležnosti sa državnog na entitetski nivo Šmit je rekao.
Jasno je da bi jednostavno poništavanje bilo koje od ovih ili drugih reformi značilo ozbiljno nazadovanje za Bosnu i Hercegovinu, ugrožavajući ne samo njen put u Europsku uniju, već i njenu stabilnost i budući ekonomski rast.
Ponovio je da se BiH sastoji od entiteta i takva će ostati jer je to dio suvereniteta i teritorijalnog integriteta kako je formulisano u Dejtonskom sporazumu. Na pitanje poslanika šta treba da se desi u BiH da visoki predstavnik konačno počne koristiti bonske ovlasti koje mu daju mogućnost da nametne zakone ili smijeni političare koji narušavaju Dejtonski mirovni sporazum, Šmit je rekao kako ne planira vraćanje na ranije metode nametanja jer postoji saglasnost o tome da je došlo do predaje odgovornosti domaćim vlastima. Ipak podsjetio je da sve ovlasti visokog predstavnika i dalje stoje, te da je sada najvažnije pitanje provođenje odluka u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pregovori o rekonstrukciji vlade Crne Gore između članica tri vladajuće koalicije mogli bi da rezultiraju ulaskom u izvršnu vlast Demokratskog fronta, političkog saveza koji se zalaže za ukidanje sankcija Rusiji, poništenje priznanja nezavisnosti Kosova i od početka je protivnik članstva Crne Gore u NATO savezu. Ovaj mogući epilog dogovora crnogorske vlasti izaziva zabrinutost u Briselu, javlja Đeraćina Tuhina.
Najava rekonstrukcije vlade u Crnoj Gori, uključujući mogućnost u kojoj bi Demokratski front bio deo nove izvršne vlasti u Podgorici, izaziva zabrinutost kod mnogih evropskih zvaničnika. Više sagovornika našeg radija upozorava da bi to uticalo na reformski proces koji je neophodan kako bi Crna Gora napredovala na evropskom putu. Oko toga je prošlog utorka na spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta govorio direktor za Zapadni Balkan iz Evropske službe za spoljne poslove Marko Makovec.
DF factor in the new government will not bring cohesion and another energy and strength for the European reforms. On the contrary.
Faktor DF-a u novoj vladi neće doneti koheziju i još jednu energiju i snagu za evropske reforme. Naprotiv, naveo je Makovec pred evropskim zastupnicima. U izjavi za naš radio, direktor za Zapadni Balkan je naglasio da u slučaju da DF bude pozvan u vladu, onda prema njemu mora biti jasno da će ova partija podržati geostratešku orijentaciju. Opreznije u ocenama, doduše sa sličnom porukom, izlazi Evropska komisija. Portparolka ove institucije, Ana Pisonero, je naglasila da demokratija podrazumeva da je na narodu da odluči kome će dati svoje povjerenje. Uvereni smo da će građani Crne Gore dati svoje povjerenje i povjerenje političkim partijama koje žele demokratiju, transparentnost, vladavinu prava, poštovanje dostojanstva pojedinaca i ulazak u Evropsku uniju, poručila je Pisonero. Tonino Picula, izvestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu, ne podržava opciju rekonstrukcije vlade u Podgorici, gdje bi DF imao direktno učešće. Picula je mišljenja da ključni prioritet crnogorske vlade treba da bude punopravno članstvo u Evropsku uniju. Po njemu, to neće biti moguće ako se u pitanje dovode elementi crnogorske državnosti. Više naših evropskih sagovornika je podvuklo da nije u praksi briselskih zvaničnika da se mešaju u unutrašnje poslove jedne suverene države, ali da se ovaj otpor Brisela prema DF-u tiče mogućnosti usporavanja reformi, te da se stoga želi na vrijeme poslati jasna poruka da se na ovu partiju iz Brisela ne gleda sa simpatijom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Postoji opasnost od nastajanja novog radikalnog pokreta koji svoje uporište ima u anti-covid protestima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bezbjednosni stručnjak Petar Neumann. Neumann, profesor bezbjednosnih studija u Kraljevskom koleđu u Londonu, u primjerima nasilja na anti-covid protestima u svijetu uočava fenomen koji je opisao kao postpandemijski terorizam. Među negatorima pandemije on primjećuje ideološke razlike, ali naglašava da krajnja desnica pokušava da profitira od anti-covid protesta, pokušavajući da stavove demonstranata pretoči u glasove na izborima. Sa profesorom Neumannom je na Beogradskom bezbjednosnom forumu razgovarala Nevena Bogdanović.
Profesore Neumann, izjavili ste da smo svedoci postpandemijskog, post-covid terorizma. A kako biste definisali taj termin?
Tokom pandemije COVID-19 vidjeli smo da su se u mnogim evropskim državama pojavili ljudi koji se protive lockdownu, vakcinaciji koje informacije dobijaju iz teorija zavere. Oni vjeruju da globalna elita hoće da im se ukinu slobode i preuzmu njihove države. Te ljude vidjeli smo na ulicama. U Berlinu je, na primjer, na jednom takvom protestu bilo 30.000 ljudi. Vidimo da se određen broj njih radikalizuje do nivoa da opravdavaju akte nasilja. Teško je definisati to. Vrlo je jasno da je u velikom broju država krajnja desnica deo tih pokreta, ali krajnja desnica nije u potpunosti preuzela pokret. Pokret je mnogo raznovrsniji. U njemu su ezoterci, zatim ljudi koji nisu politički opredeljeni i nisu ranije učestvovali u političkom životu. Imam osjećaj da je nešto novo u nastajanju i da može biti prilično opasno. Zapravo, već smo vidjeli da određeni broj ljudi sprovodi nasilna dela.
Nazvali ste ih pokretom. Da li se već mogu definisati tako? Jesu li se pojavili obrisi pokreta? Koje su karakteristike, organizaciona struktura, ideologija koja bi pomogla u definisanju? Je li to globalni pokret ili postoje varijacije na nacionalnim nivoima?
Mislim da to jeste pokret. Nije nužno da pokret bude jedna organizacija. Mnogo je organizacija koje su deo tog pokreta. Postoje također ideološke varijacije unutar pokreta, ali mislim da je svima u osnovi da pandemiju i virus vide kao izgovor da vlast oduzme slobodu od ljudi i da iza svega stoji globalna elita koja hoće da uspostavi svoj režim. To je ono što ujedinjuje različite ljude unutar tog pokreta. Povrh toga imate mnogo varijacija. Imate, na primjer, krajnju desnicu koja tvrdi da su to globalna elita, Jevreji. To je tipično desničarsko uverenje. Ne dele svi u pokretu ta verovanja o zaveri Jevreja. Oni imaju i neka svoja druga verovanja. I dalje postoji mnogo fluidnosti, stvari koje se mijenjaju. Vidjet ćemo vremenom, verovatno u narednih 12 mjeseci, da li će od tog fluidnog pokreta nastati koherentnija organizacija, potencijalno nasilnija organizacija.
Svjedoci smo aktualnih izbornih kampanja u mnogim evropskim državama. U Srbiji su, na primjer, izbori planirani za proljeće naredne godine. Sa vaše tačke gledišta, kakva je budućnost tih anti-covid pokreta u Evropi? Hoće li uspjeti da uđu u parlament?
Yes, I think in
U nekim državama su pokušali da uđu u parlament, većinom bez uspeha, ali mislim da se krajnja desnica nada da će se neki od sentimenata sa ulica pretočiti u glasove za njihove partije.
Cijeli intervju sa profesorom bezbjednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, Peterom Neumannom, potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rusija na Kosovu ima svoju kancelariju u posljednjih 16 godina, u kojoj radi oko 10 diplomata. Nedavno je zvanična Priština dvojicu diplomata iz ove kancelarije proglasila nepoželjnim i opasnim po nacionalnu bezbjednost, te su morali da napuste Kosovo. Sada se postavlja pitanje koja je prava uloga ruske kancelarije na Kosovu. Slušamo Sandru Cvetković.
Rusija ima svoje diplomatske predstavnike na Kosovu od 2005. godine. Otvaranju ruske kancelarije u Prištini je tada prisustvovao ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Kosovo tada još uvijek nije proglasilo nezavisnost, pa je funkcionisala privremena administracija Ujedinjenih nacija UNMIK, na čijem je čelu bio Soren Jessen Peterson. On je zajedno sa tadašnjim premijerom Kosova Bajramom Kusumijem prisustvovao ceremoniji otvaranja ruske kancelarije u Prištini. Aktivnosti ruske kancelarije na Kosovu su sve ove godine nepoznate javnosti, a na internetu je dostupno svega par fotografija sa sastanaka sa zvaničnicima međunarodnih misija kao što je EULEX i UNMIK. Fokus na rusku kancelariju u Prištini ponovo je pao 22. oktobra, kada je kosovska predsjednica Vjosa Osmani dvojicu ruskih diplomata proglasila nepoželjnim. Tada je saopšteno da su te dve osobe narušile nacionalnu bezbednost i ustavni poredak Kosova. Radio Slobodna Evropa je ovim povodom kontaktirao rusku kancelariju u Prištini, ali su oni naveli da će na pitanja odgovoriti putem e-maila, što nije učinjeno, odnosno nikakav odgovor nije stigao. Ljulj Zimpeci, bivši kosovski diplomata, a sada direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politike, navodi da je ruska kancelarija do nedavno bila jedna od vodećih diplomatskih misija na Kosovu. Unutar Kosova Rusija ima ogroman uticaj na srpsko stanovništvo, posebno na severu, koji Vladimira Putina vidi kao svog spasioca. I nije slučajno što je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bosan-Haračenko došao na granicu sa Kosovom kako bi obišao vojsku Srbije, navodi Peci. Sa druge strane, direktorka Nove društvene inicijative i Severne Mitrovice Jovana Radosavljević ocenjuje da Rusija nema toliko veliki uticaj u opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Radosavljević kaže i da ruska kancelarija u Prištini nema direktni uticaj na opštine sa srpskom većinom na Kosovu. Ne postoji direktni uticaj, ne mogu da tvrdim da uopšte ne postoji, ali se ono ne vidi i da je uticaj nije takav kako se prikazuje, navodi Radosavljević. Jovana Radosavljević i Ljulj Zimpeci na kraju zaključuju da uticaj Rusije na kosovske Srbe zapravo zavisi od uticaja Rusije na zvanični Beograd. Inače, Rusija je jedna od najvećih protivnika kosovske nezavisnosti. Također, u saradnji sa Srbijom, zvanična Moskva nastoji da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Iako je u Hrvatskoj broj novozaraženih prešao 4000 dnevno, hrvatske vlasti ne planiraju da uvedu strožije epidemiološke mjere. Sa svih nivoa apeluje se na vakcinaciju, jer je u Hrvatskoj vakcinisano tek oko 53% odraslog stanovništva, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska dva dana zaredom bilježi više od 4000 novo zaraženih dnevno, a na epidemiološkoj karti Europe po prvi puta je cijela zemlja označena tamno-crveno. Ministar zdravstva Vili Beroš iznova je na sjednici vlade apelirao na hrvatske građane da se cijepe, jer je cijepljenje dovršeno za svega 53% odraslog stanovništva.
Više od 88% liječnika je cijepljeno. Zapitajmo se tko bi nas liječio da se zdravstveni djelatnici nisu cijepili u tolikom broju. Slijedimo njihov primjer.
U opasnosti su svi, mladi i stari. Premijer Andrej Plenković apelirao je na generaciju svojih ministara da se cijepe, jer inače...
15 preminulih u zadnjih 7 dana u dobi od 40 do 60 godina. Od njih 15 samo jedna osoba bila cijepljena. Dakle, to su ljudi praktički kao članovi vlade ovdje.
U Zagrebačkoj bolnici Dubrava zauzeto je 95 od 120 kreveta za COVID bolesnike, od toga ih je 18 na respiratoru. Zamjenica ravnatelja Dijana Rudan.
Moram reći da niti jedan trenutno bolesnik koji je na respiratoru nije cijepljen. Prosječna starosna dob je negdje 73 godine.
U Splitu je tamošnji klinički bolnički centar popunjen sa 88% kapaciteta za COVID bolesnike. Predstavnik Splitske klinike za zarazne bolesti Ivo Ivić.
Na ovaj način, uz ovakvu procijepljenost, mi samo možemo očekivati da će biti loše. Za očekivati je da ćemo imati preko 100 hospitaliziranih ako nešto radikalno ne poduzmemo. Ili ćemo svi stati u red cijepice ili će biti situacija u kojoj ćemo doći do nečega što je blizu lockdowna.
Zbog povećanog broja novozaraženih, posljednjih dana primjećen je i povećan interes za cijepljenje, ne samo trećom, nego i prvom i drugom dozom. Međutim, osim pojačane kontrole pridržavanja epidemioloških mjera i dva dana online nastave u drugom dijelu sljedećeg tjedna nakon blagdana svih svetih, nema pooštravanja aktualnih razmjerno blagih epidemioloških mjera. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Karcinom dojke najčešće je kancerogeno oboljenje i uzrok smrti žena u BiH u 2020. godini. Karcinom dojke postao je najčešće dijagnosticirana vrsta karcinoma u svijetu tokom prošle godine. Procjenjuje se da je bilo više od 2,26 miliona novih slučajeva karcinoma dojke i gotovo 685 hiljada smrtnih slučajeva od ove bolesti. Od ukupno 6675 novih slučajeva karcinoma kod žena u BiH tokom prošle godine, 1554 su bila karcinoma dojke. Broj smrtnih slučajeva od ove bolesti kod žena tokom 2020. u BiH iznosi 574. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke kod žena. Za rano otkrivanje oboljenja i uspješno liječenje važni su redovni samopregledi, ali i klinički pregledi i dijagnostika. Više o ovoj temi u infografici na www.slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Gradsko groblje u Banja Luci jedino prodaje kovčege za preminule od posljedica koronavirusa. Ovo preduzeće je u vlasništvu grada, koje također ispituje njihovo poslovanje. Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti, u što se svrstava i COVID-19, u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Prema ovom pravilniku, koji važi od 2018. godine, nigdje se ne navodi ko i po kojim protokolima sahranjuje osobu koja je preminula od zarazne bolesti. Zbog toga privatne firme u Banja Luci, koje se bave pogrebnim uslugama, najavljuju tužbu protiv gradskog groblja. Goran Katić.
Danijela iz Banja Luke je početkom oktobra ostala bez oca koji je preminuo u 72. godini. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske su joj rekli da je umro sa koronavirusom, što znači posebna procedura prilikom ukopa. Željela je da kupi sanduk od jednog privatnog pogrebnog preduzeća, kojem su joj rekli da joj ne mogu pomoći, te da od početka pandemije opremu za zahranjivanje preminulih od korone može kupiti samo od banjalučkog gradskog groblja.
Ja bih izabrala i znala šta. Svako ko je u životu moj otac zaslužio, naravno da ja izaberem kakav hoće, ali ja sam bila uslovljena da ne može. Znači, kod njih sve moraš. To je strašno, ljudi.
Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Po njemu se takve osobe opremaju za sahranu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je osoba umrla, ali nije navedeno koje preduzeće i po kojim protokolima ih sahranjuje. Zato što im je uskraćeno pravo na rad i posluju sa velikim gubicima od početka pandemije, u pogrebnom preduzeću Duga iz Banja Luke pripremaju tužbu protiv gradskog groblja. Direktor ovog preduzeća Milan Štrbac kaže da su u gradskom groblju postupali bez ikakvog pravnog osnova.
Da bi sebi olakšali posao i stekli neku ekonomsku korist, on su odlučili da u tom slučaju samo njihova pogrebna oprema može doći u obzir, znači da oni mogu preuzeti pokojnika samo u opremu koju su oni prodali. Oni to sada negiraju da se to išta desilo, međutim to imamo svjedoci milijun porodica i ne znam ja koliko pogrebnih preduzeća koji su bili uskraćeni za prodaju svoje opreme.
Na optužbe odgovaraju iz gradskog groblja Banja Luka. Željko Grbić, direktor groblja, ističe da privatnim pogrebnim preduzećima ništa nije bilo sporno na početku pandemije. Dodaje da oni postupaju postupaju po istim procedurama za sve zarazne bolesti.
Mi hoćemo da imamo u određenom momentu pripremljeno, ne možemo mi, pogledajte sad, šta je alternativa tome? Da ispred UKC-a se napravi red od privatnih pogrebnika koji preuzmaju tijela ili ne znam nija šta rade, a zamislite pacijente iz bolnica koji to gledaju kroz prozor ili ne znam nija. To je bila anarhija i haos.
Iz gradske administracije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kažu da su upoznati sa tvrdnjama koje se tiču nezakonitog poslovanja gradskog groblja i da provjeravaju njihovo poslovanje. U Sarajevu sve poslove sa preminulima od korone obavlja kantonalno javno komunalno preduzeće Pokop, računajući i prodaju pogrebne opreme. Asmir Hođić, izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove u ovom preduzeću, objašnjava da mrtvozornik prvo pregleda preminulu osobu, nakon čega je preuzima Pokop koji radi sve iduće korake, računajući i prodaju sanduka.
Mi postupamo po pravilniku, odnosno procedurama koje je Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo, odnosno krizni štab napisalo, odnosno po procedurama, jer smo mi jedini ima certificirani da možemo to raditi, odnosno ispunjavamo tehničko-tehnološke uvjete.
Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, mrtva tijela načelo nisu izvor zaraze. Ipak, preporuke su da rodbina preminule osobe ne dira i ne ljubi tijelo, a potrebno je pridržavati se uputstava o distanci. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini je zaraženo više od 251.000 osoba, a preminulo je oko 11.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa Postscriptum. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavrli naši výrobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a. Situation is not getting
better in some ways. Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije. So it's time to
get more aggressive. SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huawei-u. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Sagovornici su bili istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Bilo je reči o tome kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, da li je nedavni skup povodom 60. godišnjice osnivanja pokreta, čiji je domaćin bio Beograd, afirmisao Srbiju kao svjetskog igrača. Kako su to tvrdili provladini mediji? Zašto ostale zemlje regiona imaju rezervisan stav prema nesvrstanim i da li u tome griješe? Otkud na skupu Sergej Lavrov, ministar inostranih poslova Rusije? Kada su nesvrstani uvijek izbjegavali velike sile? I da li je Lavrova pozvala Srbija? Razgovaralo se i o tome zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u uvodnom govoru nije pomenuo Tita, jednog od osnivača pokreta nesvrstanih. Da li je Vučić na samitu u Beogradu izigravao Tita, kao što tvrde neki kritičari tog skupa, koje je Miloradu Dodiku omogućio da u ime Republike Srpske nastupi na samitu kada Republika Srpska nije država? Da li je Srbija uspjela u namjeri da samit iskoristi za lobiranje među nesvrstanim zemljama da povuku priznanje Kosova? Kao i o tome zašto je paralelno sa održavanjem skupa organizovan sajam naoružanja koje se proizvodi u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Naši sagovornici su istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Gospodine Jakšiću, nedavno je povodom obeležavanja 60. godišnjice pokreta nesvrstanih u Beogradu, gde je taj pokret i osnovan, održan veliki skup na kome je bilo preko 100 delegacija nesvrstanih zemalja. Vlast u Srbiji je to proglasila najvećim međunarodnim skupom u Evropi i u svetu u 2021. godini, a domaći mediji su govorili da je Beograd tih dana bio centar sveta. Da li je taj skup imao takav značaj?
Ne, odmah mogu vas kaže ne, bez obzira na sve te panegirike koji zaista jesu mogli da se čuju, uključujući i uvodni govor predsjednika Vučića u kome nije našao za shodno da pomene uopšte Josipa Broza kao jednog od osnivača pokreta. Bilo je tu mnogo brljotina od spiska pozvanih i nepozvanih, pa do tih samo pohvala. Čini mi se da je taj jubilarni komemorativni skup, kako ga još zovu, koji je održan u Beogradu, na neki način zloupotrebljen od strane Srbije, koja nema nikakve veze sa onom nesvrstanom Jugoslavijom, i od Aleksandra Vučića, koji također nema nikakve veze sa Josipom Brozom. To je jedan promašaj, jer u krajnjoj liniji Beograd je samo po legatu istorije i geografije bio domaćin ovoga skupa. To što nije, recimo, pomenut Tito, to je sramotno. Vučić, znači, nije se uopšte libio da se kiti tuđim perijem, što je također sramotno. Rekao bih da se Beograd ponašao na jedan izveštačeni način.
Gospodine Klasiću, da li je ovaj skup imao svetski značaj kao što su o njemu govorili domaćini i mediji u Beogradu?
Pa ne znam da li bi rekao nažalost ili na sreću, ali ovaj summit nije imao ni regionalni, a kamoli svjetski značaj. Tito se vjerojatno u grobu okreće znajući da je glavna zvijezda summita nesvrstanih bio ruski ministar vanjskih poslova. I to govori o tome u kakvim mi zemljama danas živimo, u kojima je ministar vanjskih poslova, pa makar i Rusije, je gost kojega se dočekuje sa panegiricima. Tito se od kraja 50-ih do svoje smrti borio prije svega sa Kubom, ali i ne samo sa Kubom i sa Egiptom, da se pokret ne približi previše niti istoku, niti zapadu. sa zapadom čak i nisu imali toliko problema, ali su pritisci bili veliki da se približi istoku, odnosno Sovjetskom savezu, i zato kažem, mislim da u ovom konkretnom slučaju je to promašeno. S druge strane, ovo što je rekao gospodin Jakšić o nespominjanju Tita, ja bih samo spomenuo još neke detalje koje osobno znam. Kada ministar vanjskih poslova, a to sam čuo onako kuloarski, ističe da ne želi da igdje budu nekakve slike Titove, kada se ne pozove na konferenciju, a to mogu iz prve ruke reći, čovjek je imao najbolju volju, ima 98 godina, zove se Budimir Lončar, bio je na prvoj konferenciji 61. bio je i ministar vanjskih poslova. Azerbajdžan, koji je bio domaćin politički ovog skupa, ponudio je, dakle zatražio da se pozove gospodina Lončara da održi govor. On je bio jako sretan, međutim iz Srbije na nekoliko puta inzistiranje nije se pojavilo poziv da gospodin Lončar iz Zagreba dođe u Beograd da održi barem jedan pozdravni govor. Taj jedan odnos prema Jugoslaviji, prema Titu, kada vi obilježavate nešto što su Jugoslavija i Tito pokrenuli, mislim da već to dovoljno govori o jednom promašenom, što bi se reklo ono, promašili su ceo fudbal, dakle s time što su stvari htjeli postići.
Gospodine Jakšiću, a kako se Lavrov našao na skupu? Koga je pozvao? Komu je otvorio vrata? Da li Srbija kao jedan od domaćina?
Pa to jeste nesumnjivo jedno pitanje i neka misterija. Stvorena je jedna situacija koju su se nesvrstani pre 6 decenija odbijali da pripadaju nekom od 2 bloka. Onda je zaista Rusija ovde, odnosno ministar Lavrov, su dobili jedan paradoksalni status. Mogli bi da pođemo od toga, a i to govori o stanju u pokretu danas, kako je to Rusija u julu ove godine dobila status posmatrača? A onda dolazimo na to pitanje koje je uopšte pozvao Lavrova, šefa diplomatije jedne zemlje za koju možemo da kažemo da se nije oslobodila imperijalnih ambicija koje nemaju ili ne bi trebalo da imaju ništa zajedničko sa nesvrstavanjem. Ako je to Ilham Alijev, kao predsjednik zemlje predsjedavajućeg pokreta u ovom trenutku Azerbejdžana, onda se pitam zašto bi on zvao Lavrova, insistirao da dođe Lavrov, kad je poznato da u Baku vlada uverenje da je Rusija u sukobu oko Nagornog Karabaha ipak mnogo više na strani Jermenije nego Azerbejdžana. Alijevu je bilo mnogo više stalo da se pozove Mevlut Čavušoglu, šef diplomatije najvećeg azerbejdžanskog saveznika Turske, ali i to je onda također promašaj, imajući u vidu da je Turska članica NATO i da i ona ne pripada porodici nesvrstanih. Tako da dolazim do jednog zaključka da je najverovatnije da je poziv Lavrovu došao iz Srbije. U svakom slučaju Beograd je morao da da saglasnost, ako je to čak i bila inicijativa predsjednika Alijeva, u što ponavljam sumnjam. Dolazak Lavrova je očigledno bio na veliko, ogromno zadovoljstvo srpskog predsjednika. Vučić je nedavno, ne znam na osnovu čega, izjavio da je podignut procenat usaglašenosti srpske spoljne politike sa Briselom, ali ovakvi potezi potvrđuju apsolutno da se Srbija odmiče od Evropske unije. Dolazak Lavrova, mislim da je time nanet jedan ozbiljan udarac integritetu pokreta koji se nekada odmicao od 2 bloka, a danas je doživio da mu jedan od najvidljivijih gostiju dolazi upravo iz jedne velike sile kao što je Rusija.
Gospodine Klasiću, kakav je odnos Hrvatske prema pokretu nesvrstanih?
Odnos je onakav kakav je prema Jugoslaviji, kakav je prema socijalističkom nasljeđu, to znači katastrofalan, odnosno suočavanje s prošlošću se odvija na način da ono što je bilo od 45. do 90. crno-bijelo, sada je postalo bijelo-crno, dakle ne odnosi se to samo na period socijalizma i Jugoslavije. Oni koji su bili potpuno crnilo, dakle ustaše, su postali u nekim krugovima čak prihvaćeni patrioti, a s druge strane partizani, a onda posljedično Jugoslavija i sve što je bilo od Jugoslavije, se tumači kao apsolutno zlo za Hrvatsku. Ja mislim da je to jako loše, jer što god govorili i moramo govoriti o svim lošim stranama i kritizirati sve ono loše što se događalo u tom periodu od 45 godina, ipak, gledajući vanjsko-politički, narodi s ovih prostora nikada u prošlosti, a nekako se bojim niti u skoroj ili daljoj budućnosti, neće igrati takvu ulogu kako su igrali zahvaljujući između ostalog pokretu nesvrstanih, a zahvaljujući prije svega Josipu Brozu Titu i diplomaciji zemlje koja se zvala Jugoslavija. Kada je pokret nastao, mnoge zemlje članice su bile stvari nerazvijene, primitivne, siromašne, besperspektivne države, mnoge od njih danas su daleko od tog statusa. Uzmite samo Singapur, uzmite, ne znam, Angolu ili Katar i tako dalje. 90-ih godina i 2000-ih godina mi više ne trebamo računati na pokret nesvrstanih kao protutežu između dva bloka, jer nema više dva bloka na taj način. Ali ekonomska suradnja, kulturna suradnja, pa i politička suradnja sa tako jednom velikom zajednicom, a to je poslije Ujedinjenih naroda najveća zajednica država u svijetu, ja mislim da je bilo potpuni apsurd odbaciti te veze poznanstva sa zemljama koje danas u mnogim stvarima predstavljaju uzor u prosperitetu. Mislim da je Hrvatska u tom smislu napravila 90-ih katastrofalnu pogrešku i nastavljaju raditi.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda i istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Jakšiću, izgleda da ni druge zemlje regiona, sem Srbije, nisu mnogo zainteresovane za pokret nesvrstanih. Sve zemlje bivše Jugoslavije, osim Severne Makedonije, prisustvovali su u ulozi posmatrača, ali ni jedan njihov predstavnik nije se oglasio, izuzimam Dodika koji nije govorio u ime Bosne i Hercegovine, nego ime Republike Srpske. Zašto su onda ovi ostali uopšte dolazili ako su bili nezainteresovani?
Zato što je bilo u pitanju poštovanje neke forme, odbiti poziv stvaralo bi određenu vrstu nelagode i svakako da su ljudi došli. Kada pominjete Dodika, to je još jedan pucanj u nogu ovome skupu koji je održan u Beogradu, dakle posle Lavrova. Mislim da je apsolutno bilo skandalozno dopustiti Miloradu Dodiku da govori, da on bude faktički jedini koji je izašao na govornicu iz ex-Jugoslavije, jer ako ovo bio skup koji je pripadao ex-Jugoslaviji, onda svakako nije pripadao i ponajmanje pripadao Miloradu Dodiku. Pomenuli smo već tu sramotu što nije pozvan Budimir Lončar i niko drugi sa ovog prostora. Za te stvari nemam komentar, jer su to sramne diplomatske brljotine koje su ovom političaru iz Srpske dale priliku da izdeklamuje svoje cinične opaske o miru i jedinstvu i da Bosnu i Hercegovinu opiše kao protektorat mrskog mog zapada. Ali što se Srbije tiče, potpuno je ista i gotova linija kao što smo čuli da važi za Hrvatsku. 1992. godine je Srbije kao i druge države regiona bivše Jugoslavije istupila iz pokreta i onda je dobila status posmatrača zajedno sa Hrvatskom, Bosnom, ako se ne varam, i Crnom Gorom. I od tada je srpska diplomatija napravila jednu čudnu trajektoriju, jednu cik-cak kretanje. U prvim danima posle 2000. godine i promjene u Beogradu, nesvrstani apsolutno nigde nisu postojali u srpskoj politici, a onda se neko setio kasnije i nesvrstanih. Međutim, to što se sada govori apsolutno nema nikakve praktičnih veza. Sa vremenom Josipa Broza, koji je svom nespornom veštinom znao ne samo da umešno koristi svoju lidersku poziciju unutar pokreta u političkom smislu te reči, već i u ekonomskom. Setimo se samo koliko su tada razni građevinari iz Jugoslavije po Bliskom istoku, Africi i Latinskoj Americi podizali hidrocentrala, gradili puteve, kongresne i bolničke centre. Dakle, Jugoslavija je tada bila u situaciji i znala je, kako je to svojevremeno Marko Nikezić rekao, znalo je da muze dve krave. Sada, kako bi bilo koja zemlja ovog regiona čak i htjela da muze te dve krave ili da se intenzivnije vrati u pokret nesvrstanih, pitam se čime bi se to ona vratila, pa mi nemamo mogućnosti sami sebe da razvijamo, a kamoli da gradimo puteve ili hidroelektrane po svetu. U vreme 60. i 70. godina i u Vašingtonu i u Moskvi su vrlo pažljivo analizirali govore koji su se slušali sa tribina pokreta nesvrstanih. Danas imam utisak da to ni Vašington, ni Moskvu, pa ni Peking to mnogo ne zanima.
Evo da se vratimo ovom skupu. Gospodine Klasiću, bilo je mišljenja da je Vučić na skupu izigravao Tita, iako ga u svom uvodnom govoru uopšte nije pomenuo. Imate li vi taj utisak?
Niti Vučić može izigravati Tita, niti Srbija može izigravati Jugoslaviju. Mi možemo puno toga zamjeriti i puno toga navesti kao problematično iz perioda Jugoslavije. Međutim, radilo se ipak o dobro osmišljenim strategijama, a to je riječ ključna koja nedostaje u svim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije, a ja bih rekao da se možda kod Srbije to i tekako primijeti, taj pokušaj sjedenja na više stolica, nezadovoljavanje nekih stvari koje se traže od Srbije. Znate, danas često ljudi kažu, nekako smatraju logičnim da je bilo lakše u vrijeme hladnog rata stati na čelo jednog takvog pokreta. Ja mislim da je to potpuno pogrešan pristup. U vrijeme kada se počinje razgovarati sa Nehrom i Nasserom oko pokreta nesvrstanih, Jugoslavija ima preko 25% nepisme. U Jugoslaviji je 10 godina prije toga u ratu stradalo, odnosno nestalo je na ovaj ili onaj način preko 10% stanovništva. Zemlja je bila porušena, industrijski i tako dalje. I ako hoćete baš malo da budem sarkastičan, takvu zemlju vodi jedan bravar. Dakle, ne diplomirani ekonomist ili pravnik. Međutim, ta zemlja je ne samo Titovom, nego i zaslugom svih koji su radili na toj vanjskoj politici, je našla jednu nišu i stala na čelo jednog velikog pokreta. Znate, Jugoslavija je bila subjekt u međunarodnoj politici. Srbija nije više niti objekt, niti Srbija, a niti mnoge druge države nemaju tu strategiju vanjsko-političku, niti unutrašnju političku, a niti Vučić ima potencijal i kapacitet da promišlja dugoročno. Ja imam osjećaj kad slušam Vučića da on u stvari živi dan za dan, da on se snalazi i preživljava uz pomoć svojih medija, uz pomoć toga što se s vremena vrijeme dodvori Rusiji, Kini, Briselu i tako dalje. Tako da tu nikakve strategije nema, od toga on očito jedini ima koristi, a Srbija i građani Srbije apsolutno nikakve. Neki su toga odavno svjesni, a neki to ili ne žele ili ne znaju osvijestiti.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da je Vučić na ovom skupu nesvrstanih imao ambiciju da izigrava Tita, nekakvog lidera?
Ne bi ovo bilo prvi put i nije bilo prvi put da Vučić sebe poredi sa Josipom Brozom, iako svojom politikom negira sve ono što je krasilo onu Jugoslaviju. Stalno se hvali time kako je izgradio više autoputeva od Broza, gdje god mu zatreba, on se vrati na Broza da bi sebe uzdigao. Naravno da mislim da je on imao brozovsku ambiciju i ovoga puta, ali to je potpuno karikaturalno. To je jednostavno nemoguće i zbog okolnosti sveta u kojem živimo, i zbog činjenice da nema Jugoslavije, i zbog činjenice da pokret apsolutno to više nije taj pokret. Tako da izigravati Broza na jednom skupu koji je u suštini, bez obzira na sve svoje ceremonijalne dimenzije, meni barem delovao mnogo više kao lament jednom prohujelom vremenu i ništa više od toga. U krajnjoj liniji, ako pogledamo svet današnji, nesvrstani više nisu alternativa podelama hladnog rata. Završena je utakmica između kapitalizma i komunizma. Nema više ni procesa dekolonizacije, to su sve one značajke koje su nekada okupljale pokret. Prošla su vremena kada su nesvrstani bili faktor međunarodnih odnosa. Da li zaista neko danas misli da nesvrstani mogu da predstavljaju alternativu nekog novog hladnog rata koji se stvara između Amerike i Kine? Ja sam ostao iskreno iznenađen kada sam u završnom govoru srpskog ministra inostranih poslova pročitao da je on osjetio, kako je rekao, neku neobično jaku energiju slobodoljubivih naroda i država. Gde se to osjetilo na ovom beogradskom skupu, ja to nisam bio u stanju da prepoznam. Svako je govorio nekim svojim problemima. Vučić je zloupotrijebio ovaj sastanak kao zemlja posmatrač da bi govorio o Kosovu, Dodik je govorio o Bosni, Alijev je govorio na Gornom Karabahu, Egipćani su govorili o svom sukobu sa Etiopijom koje nesvrstani ne mogu da pomogu da se reče. Mogli bi da se pitamo šta su to nesvrstani pomogli i da li su uopšte isto učinili, recimo, da se spreče ratovi u Iraku, Siriji, Libiji, u Jemenu. Našao sam jedan citat iz Hindustan Timesa, dakle iz zemlje iz koje je dolazio Nehru kao jedan od osnivača pokreta, u kome se kaže da je došlo vreme da se pokret nesvrstanih izbavi iz bede. nikada nije bilo ništa više od pričonice, a malo je znakova koji nagovještavaju da iko sluša čak ni među njegovih 120 članica. To je potvrda tog nekog mog utiska da je ovo lament.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos zemalja bivše Jugoslavije prema pokretu nesvrstanih. Sagovornici su istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, kako gledate na činjenicu da je Beograd uporedo sa skupom nesvrstanih u isto vrijeme organizovao i izložbu naoružanja koje se proizvodi u Srbiji, da li je hteo da proda nešto nekom od autoritarnih režima među nesvrstanim?
Da, to je jedna od spekulacija. Ja ne mislim da se to radi na takav način, dakle nije to sajam knjiga pa da dođete pa si naručite, takve stvari se rade na drugačije načine. Ja nisam siguran koliko Srbija danas može toga proizvesti, mislim ne bi bila ni prva ni zadnja koja prodaje oružje svakakvim režimima. Ne bi to bilo najgora stvar. Jugoslavija je između ostalog i živjela dobrim dijelom od prodaje oružja svakakvim režimima, tako da ako je to bio jedan od razloga, to je po meni još možda u cijeloj priči i najmanji problem.
Naravno, ja se sjećam da je Jugoslavija nekada imala veće prihode od izvoza naoružanja nego što je imala od turizma i da je u krajnjoj liniji potpuno legitimno učestvovati na tom prilično lukrativnom tržištu, ali je ovdje cinično djelovao da se zemljama koje promovišu mir i bore se za svjetski mir od početka svog okupljanja, da im se onda u susjednoj hali Beogradskog sajma ponudi da razgledaju naoružanje. Za to ima drugih prilika i drugih mjesta na kojima se jedna takva stvar radi, ovo je djelovalo neukusno.
Gospodine Jakšiću, predstavnici Srbije su iskoristili ovaj skup i hvalili su se time da među učesnicima lobiraju za povlačenje priznanja Kosova. Koliko su u tome uspeli?
Nemamo nikakvih konkretnih rezultata. Da su uspeli, to bi svakako bilo objavljeno. Ja se sjećam da je udarna vest bila kada je Palau, kao jel te, jedna od većih svjetskih sila, kada je ta pacifička država povukla priznanje Kosova. Tako da, očigledno da u tom agitovanju nije bilo nikakvog uspeha, iako je po odredbama, sada više nevažećeg Vašingtonskog sporazuma, u septembru istekao rok koji je obavezivao Srbiju da prekine kampanju za otpriznavanje, tako da ne vjerujem da je na tome išta urađeno.
Gospodine Klasiću, mislite li da je Srbija mogla da iskoristi ovaj skup da bi na svoju stranu privukla to više zemalja kad je u pitanju Kosovo?
Ma gledajte, vrlo rijetko se takvi multilateralni skupovi koji traju jedan ili jedan i pol dan mogu iskoristiti za mnoštvo bilateralnih susreta na kojima će se tako ozbiljne stvari raspravljati. To radi diplomacija, tiha diplomacija, radi konstantno i ne vjerujem da je netko mogao doći u Beograd i sresti se sa Selakovićem ili sa Vučićem i da ga ovaj tog trena nagovori da odustane od Kosova. S druge strane, opet se moramo vratiti u realnost. Povlačenje priznanja Kosova znači ipak zamjeranje onima koji podržavaju nezavisnost Kosova, ako hoćete u prvom redu Sjedinjene Američke Države. E sad, da li je zemljama Afrike i Azije bitnije zamiriti se Srbiji ili Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da vam je odgovor jasan. Tako da, ako je to bio jedan od planova, mislim da u tome se nije uspjelo. Ne mogu se stvari iskoristiti u jednom danu. Opet kažem, nedostaje strategije, nedostaje promišljanja vanjskih poslova, međunarodnih odnosa. To moraju raditi timovi. Ja sam radio u arhivu Ministarstva vanjskih poslova Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Da vidite kako je to izgledalo. Pa ja mislim da danas 20% toga ne rade ministarstva naša u regiji, koliko se tada pripremalo, bez obzira kuda se išlo. Tako da mislim da je ta šansa propuštena. Mi više nismo bitni nikome, ni jedni drugima nismo bitni. Nismo bitni više ni Europi. Neki, evo, smo ušli u Europu pa smo dio cijele te priče. Ostatak se pokazuje koliko je nebitan. A da ne kažem da s obzirom na žarišta u svijetu od Tajvana, od Bliskog istoka, od Južne Amerike, ova regija je odavno prestala biti fokusu međunarodne javnosti. Tu i tamo će vjerojatno netko poslati nekakvog izaslanika koji će ovdje malo pokazivati mišiće, ali mislim da smo mi davno, davno izgubili mogućnost da ostanemo ili postanemo nekakvi važni subjekti na međunarodnoj pozornici.
I na kraju, gospodine Jakšiću, ako ostavimo na stranu ove bombastične priče koje su pratile summit u režimskim medijima, kako je Srbija uspjela da se nametne kao svjetski igrač i tako dalje, da li je vlast u Srbiji izvukla ikakvu korist od ovog summita nesvrstanih, u čiju je organizovanje moralo da uloži dosta novaca?
Nesumnjivo da je ovo koštalo. Ali je pitanje u što se ulagalo. Da li ste vi ulagali da bi iskoristili mnogo više bilateralne kontakte za to kratko vreme pa nagovestili neku ekonomsku saradnju? Čini mi se da će se ispostaviti što se Srbije tiče da je najveća investicija naravno bio dolazak Lavrova i zakazivanje Vučićevog susreta kod Putina u oktobru, gdje će on tražiti energetske olakšice za ruski gas. Ali to nije moralo da se radi onda preko čitavog ovog spektakla oko nesvrstanih.
Moglo je manje da košta.
Pa nije moglo manje da košta ako ste već rešili da budete domaćin jednog takvog jubilarnog skupa koji jeste vezan za Beograd. Da li je moglo pametnije da se upotrebi? Verovatno da, ali to je zavisilo i od priprema i od svega drugog, u što nemam nekog pretjeranog povjerenja. Zaključak za kraj je da možda biti nesvrstano može i dalje lepo da zvuči, ali čini mi se da svijet danas zahtjeva potpuno nove vrste saveza koje definišu ekonomija i geografija, a ne ideologija kao što je to bio slučaj pre 6 decenija. U savremenom svijetu je čak biti svrstan postalo vrlina i znak dobrog liderstva. A zemlje, posebno male, treba da teže različitim savezništvima, jer nesvrstavanju, po mom dubokom uverenju, pripada prošlim vremenima i od toga nema neke velike koriste.
Gospodine Klasiću, kako je vaše mišljenje? Da li je Srbija izvukla neku korist od ovog jubilarnog samita u koji je uložila dosta novaca?
Ja mislim da je ovaj skup trebao izgledati bitno drugačije. On je trebao biti upravo jednog onako prigodničarskog, obljetničarskog karaktera. U međuvremenu se toliko toga promijenilo i sve to skupa je trebalo uzeti u obzir. Međutim, čini mi se kao da se u stvari ništa nije uzelo u obzir, niti čini se tko je osnovao pokret nesvrstanih, niti s kojim ciljem. To se vidi iz toga oko spominjanja Tita i pozivanja Budimira Lončara do pozivanja ministra vanjskih poslova Rusije. Sve to pokazuje da u stvari se nije znalo što se u stvari želi uopće tim postići. Ja se slažem da je Vučić vjerojatno u svojim megalomanskim ambicijama htio ispast nekakav veliki dasa, posebno kako je u regiji on nekakav važan faktor. Međutim, ne mislim da je ovaj događaj izazvao ikakve posebne niti reakcije, niti koristi za srpsko društvo. Ono što Srbija mora napraviti nisu kozmetičke promjene, niti su to okupljanja svjetskih lidera, taman da sazove i skup 10 najbogatijih zemalja u svijetu, to i dalje neće promijeniti Srbiju. Srbija se mora demokratizirati, Srbija mora raditi na jačanju pravne države, na slobodi medija, na jačanju mogućnosti opozicije da sudjeluje na izborima. To će promijeniti. Neće promijeniti nikakve prodaje oružja, niti igranje na 100 stolica, a mislim da ovakvi skupovi, posebno organizirani na ovakav način, sa ovakvim čovjekom na čelu Srbije ne mogu imati neku veliku perspektivu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i istoričar Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.